velkommen tilbage efter pausen i vores gennemgang af dansk forfatningshistorie her i forbindelse med varslingen af udgivelsen af Jens Wendel Hansens bog Grundloven 1915, da husfaderen fik konkurrence og godsejeren et spark. Der er vi nået til 1866 grundloven, som jo var og også i historisk skrivning generelt bliver set som den her konservative, hvis ikke ligefrem reaktionære grundlov, som baner vejen for det, som i hvert fald i nogen historie bliver kaldt Estrups diktatur. Men hvis vi skal sådan skitsere den forfatningsmæssige situation i Danmark på det her tidspunkt, jamen så er det den, at der er en kongemagt endnu, som er politisk aktiv, har en rolle at spille. Der er en rigsdag med to kammer, et folketing og et landsting, hvor det i den oprindelige grundlov fra 1849 viser at være uklar, hvad man egentlig skal bruge landstinget til, fordi det var identisk med folketinget, jamen så forsøger man med grundloven af 1866 at reparere landstingsinstitutionen, således at dets sammensætning kommer til at adskille sig markant fra sammensætningen af folketinget. Og dermed så er det problem i ude af verden, men dermed også skabt en masse nye problemer.
De her nye problemer, som kom med den gennemsete grundlov, var, at netop fordi, at man havde haft en anden inden, og netop fordi, at Venstre var utilfreds med, at man var gået væk fra junigrundloven, så blev det et meget stort problem for Venstre at tage den her nye grundlov til sig, fordi at den jo netop strid mod de basale principper, som de mente, hvad det junigrundloven var, altså var væsentlig i julegrundloven, og det er sådan noget som den almindelige og lige valgret. Det er vigtigt at forstå, at det er et nuanceret spørgsmål, det her med hensyn til Venstres position, fordi Venstre var sådan set egentlig meget tilhænger af det her med en aktiv kongemagt. Dets problematik lå egentlig i højere grad i det her med beskæringen af den lige og almindelige valgret, og det at landstinget lige pludselig begyndte at tiltage sig en stærkere og stærkere rolle. Landstinget kunne ikke rigtig gøre så meget, da det var valgt på samme måde som eller med samme valgret under junigrundloven, fordi det der blev et ekko af det. Men nu begyndte landstinget jo netop at på grund af den her nye privilegerede valgret, så begyndte det at være anderledes sammensat, og det vil sige have nogle andre politiske idealer.
Så vi går sådan ind i en situation, hvor der er et sammenstød nu mellem rigsdagens to kammer i virkeligheden, altså en direkte konfrontation mellem folketing og landsting, og vel også i virkeligheden en direkte konfrontation mellem nogen, man kan kalde liberale, altså venstrefolkene, og nogen, som man kan kalde konservative, det som efterhånden udvikler sig til højre.
Ja. Altså Venstre deler sig relativt hurtigt i to sådan overordnede grupperinger. Der er en masse bøvl med forskellige, altså både af personlige årsager, politiske årsager, forhandlingsmæssige årsager og sådan nogle ting, som gør, at Venstre er et meget, meget fraktioneret parti på det her tidspunkt. Men ikke desto mindre, så overordnet set er der to grupperinger. Der er dem, som anerkender, at grundloven skal være magtdelende og sådan noget, men som er den opfattelse, at hvad Folketinget bliver nødt til konfronteret med en konservativ konge og et konservativt landsting, og promovere sine synspunkter i enormt høj grad og forsvare sin egen plads i forfatningen, som den, der er mest direkte valgt. Og det er som sådan ikke nogen direkte udfordring af det konstitutionelle styre, men det er en betoning af, at Folketinget er nødt til at skulle have noget meget væsentligt at have sagt. Men så det radikale synspunkt, det er, at ideelt set, så skal Folketinget være alt dominerende i forfatningen. Så der er altså også en intern splid i Venstre med hensyn til, hvad den ideelle forfatning er. Men ikke desto mindre, så er det, man kan samles om, det er hele tiden at skulle forsvare Folketingets rettigheder over for de her mere konservative instanser, altså kongen og kongen og landstinget. Og jo mere kongen og landstinget bliver enige om, at der skal ske, for eksempel på det militære område, skal ske en væsentlig udvikling, der skal bygges en befæstning omkring København og tiltag, så bliver Folketinget det sted, som kommer til også til tider sådan meget konfrontatorisk og stå i skarp kontrast til den politik, der bliver ført fra eller ønskes ført fra kongen og
helt konkret, hvad er det Folketinget gør?
Det Folketinget gør i mere eller mindre grad er at sætte hårdt mod hårdt ved at kræve indrømmelser på væsentlige områder, men også vedvarende appellere til kongen om, at kongen må vælge en anden regering, fordi at regeringen ikke kan samarbejde med Folketinget. Det her bliver naturligvis en løbende diskussion om, hvem er det, der viser den største forhandlingsvilje. Og det er jo, altså, det vil være en varig diskussion, som er enormt svært at måle. Men Folketinget er det indtryk, at det udviser en meget, meget høj grad af forhandlingsvilje, og er villig til at gå landstinget og kongens regering i meget høj grad i møde, mens at kongens regering og landstinget er den modsatte opfattelse. Det skaber en konflikt, ja, som udmønter sig i det der hedder visnepolitikken, eller bliver kaldt visnepolitikken i starten af 1880'erne, hvor Venstre går virkelig konfrontatorisk til regeringen og vil, hvad skal vi sige, sulte den væk. Altså stemmer imod alle forslag, der kommer fra regeringen, selv dem, de faktisk egentlig principielt er enige i. Og det gør de ud fra et højere, altså det, de betragter som et højere ideal, altså det her med at få at få regeringen til at respektere Folketinget.
Og hvordan reagerer regeringen så på det? Indgår man i forhandlinger stillet over for det her ultimatum, eller hvad?
Første år af 80'erne, der får man faktisk regulære finanslov igennem. De bliver bare tyndere og tyndere og tyndere, med færre og færre bevillinger. Men i 1885, der mener regeringslederen Estrup, at nu må det være nok. Og så udsteder han en provisorisk finanslov, hvor han giver ekstra bevillinger til militæret. Det vil altså sige,
Hvad betyder det, ja, at en finanslov er provisorisk?
Det betyder, at den er ikke er vedtaget af rigsdagen, men udstedt af regeringen selv.
Så det han gør, det er vel, han benytter sig i et smuthul, så at sige, i grundloven, som tillader regeringen at udstede netop de her midlertidige provisoriske love, og den bruger han sig til at udstede midlertidige eller provisoriske finanslove.
Det er ikke noget, det skal man også huske i det her perspektiv, at det er egentlig ikke noget, der ikke er set før. Det var sådan set det samme, eller i hvert fald meget, meget af den samme argumentation for det, som Bismarck brugte i 1860'erne, for netop at genetablere det, han betragtede som det egentlige konstitutionelle forhold, altså det her med en ligevægt mellem regering og folkerepræsentation, som jeg også har talt om, som egentlig også lå som idé i junigrundloven. Problemet det er, at på det her tidspunkt, demokratiske legitimitet at få meget stor vind i sejlene. Og det er en af de sådan indledende pointer i min bog, at man begynder at kunne se rundt omkring i Europa, at det bliver sværere og sværere for de her konservative instanser at faktisk få ført deres vilje igennem, fordi det kommer til at fremstå illegitimt. Det kommer til at fremstå som, at det er en elite, som sætter sin vilje igennem uden at lytte til folket.
Så det, der i virkeligheden sker, det er vel, at hvis vi tager fat i den her model, vi talte om tidligere, om at en forfatning skulle repræsentere altså både det her med kongemagten og aristokratiet eller eliten og folket, jamen, så sker der en generelt sådan idehistorisk forskydning, hvor man begynder at opfatte sådan, at magt alene udgår fra folket.
Ja, det er korrekt. Altså, hvor man kan sige, at hvor før, at der havde været en diskussion af, hvordan at det konstitutionelle styre skulle være indrettet, men en enighed om, at der skulle være tale om en høj grad af magtdeling, så går tendensen i højere og højere grad til, at magten skal ligge hos folket, hvordan end det så er defineret. Men altså, at de her konservative instanser, de kommer til at fremstå mere og mere illegitime. Og det er noget, du både kan se i, måske i mindre grad i Tyskland, hvor man faktisk sørger for at bevare de her konservative instanser som relativt stærke. Men for eksempel i Storbritannien, der bliver overhusets bevægelsesfrihed altså også meget, meget mindre i den her periode. Og altså og kongen som person spiller slet ikke nogen rolle længere. Men i Danmark er man netop ikke kommet så vidt. Så det her, det bliver en magtkamp, som Estrup faktisk egentlig i virkeligheden vinder, hvor pudsigt den kan lyde. For i 1894, der sker der det, at forhandlingsfløjen i Venstre, faktisk indgår i en aktiv forhandling med regeringen om at få lavet en regulær finanslov. Og det bliver det, der bliver løsningen på at komme ud af det her provisoriske dødvande. Og det vil sådan set sige, at Estrup principielt set har gjort det, eller har fået det ud af det, som han gerne ville, netop at tvinge Venstre til forhandlingsbordet.
Problemet det er, prisen er selvfølgelig også så for den forhandling, at Estrup jo må ofres.
Det kan man sige. Der er diskussioner også historisk om, hvorvidt at det faktisk var en del af forhandlingerne. Ikke desto mindre, så ender det med, at at Estrup, han, jeg tror, det bedst kan beskrives på den måde, at han ser det som opportunt tidspunkt at trække sig. Også fordi han kan begrunde det med, at nu har han fået sat sit igennem.
Men det, der så sker efterfølgende, det er vel, at Højre bliver ramt af en vis forvirring over, hvilken vej man så skal gå i de her år, der er efter 1894, står Højre som et, for mig at se, politisk og ideologisk set svækket parti. Man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre, så man mister, på trods af den her aftale, man har lavet det store forlig med Venstre, så mister man mister grebet om styret i landet, og dermed så kommer vi frem til et andet skilsættende årstal, i hvert fald set retrospektivt i dansk forfatningshistorie, nemlig 1901, det år, hvor i hvert fald populært sagt, at parlamentarismen bliver indført. Hvad er det, der sker der?
Det, der sker i 1901, er, at kongen indser, det er sådan set det mest præcise, at altså Højres regeringsledere simpelthen ikke kan føre noget igennem over for Venstre. I 1895, der har forhandlingsmodstanderne, de har vundet, og i 1896, der frasiger Højres regeringsledere som muligheden for at bruge de provisoriske finanslov igen. Og det vil altså sige, at man egentlig spiller sig alle kort af hænde. Og det er simpelthen ikke muligt for Højre at forhandle noget som helst igennem over for Venstre. Og det, der så sker, det er, at kongen udpeger en Venstre-regering i 1901. Det er jo netop pudsigt, fordi det er netop pudsigt, at man sætter det i forbindelse med parlamentarisme. For parlamentarisme er normalt, at parlamentet har en eller anden form for indflydelse på regeringssammensætningen. Men det er kongen, der vælger en ny regering, en venstre regering. Det skaber ikke nødvendigvis, eller det skaber sådan set ikke den en meget høj grad af stabilitet det første årti med hensyn til sådan regelmæssighed i det her med parlamentarismen, fordi Venstre bliver mere og mere fraktioneret i den her periode, og sådan et bloksystem, som der er i dag, altså det her med at et fasttømret parlamentarisk grundlag og sådan noget. Men det giver mulighed for, er at få gennemført en lang række reformer, som navnlig bliver indført i, i omkring så 1903 og omkring 1908-9 stykker. Og det er og det springer ud af, at højre netop, som du også selv sagde, er fraktioneret og og famler noget. Og det gør, at man at der kommer en udbrydergruppe, som hedder de frikonservative, under ledelse af Mogens Friis, lensgreven fra Østjylland. Og han indgår altså i aktiv forhandling med Venstre-regeringen, og gør det dermed muligt, fordi han sidder på de afgørende mandater i Landstinget, at man kan få gennemført nogle ting med Landstinget, så Landstinget ikke bare bliver et forstokket organ.
Så helt kort sagt, så det, der jo i virkeligheden sker i 1901, det er vel, at Venstres politiske glansperiode begynder, at det er bønderne, der tager tøjlerne i samfundet, sådan populært sagt. Det, som jo så må være det næste spørgsmål, det er, hvad er det så, der gør, at det er tvingende nødvendigt med en ny grundlov i 1915, fordi 1849 grundloven, den kom jo ligesom som det her krav fra borgerskabet i København. 1866 grundloven kom så, fordi der var nogle problemer med 1849 grundloven, men hvad med 1915 grundloven? Hvad var egentlig årsagen til, at den kom?
Man kan sige, at det væsentligste, vil jeg umiddelbart sige, det er sådan set egentlig, at at Venstre har promoveret den lige og almindelige valgret fra junigrundloven i en sådan grad, og som sådan det man, altså den moralsk korrekte forfatning. Det har de promoveret hele vejen igennem, og det gør også, at de så får muligheden for det. Jamen, altså så gennemtvinger man også den her grundlov.
Og hvad er det meget, der gør, at de får muligheden for det helt konkret?
Ja. Det er, at højre af mange forskellige årsager, men legitimitetstabet kan i hvert fald ikke udelukkes. At højre begynder at miste fodfæstet i Landstinget. Jeg har forklaret, hvordan de mister flertallet, men der er jo stadigvæk konservativt flertal med de frikonservative. Men det begynder også at svinde ind. Og det, der også sker igennem de her reformer, det er, at man får demokratiseret samfundet i meget høj grad. Man opretter menighedsrådet, for eksempel. Kvinderne får kommunal valgret. Man får fjernet den privilegerede valgret til sognerådene. Og en hel masse andet med de frikonservative selv. Så det vil sige, at man bevæger sig faktisk hele tiden i en demokratiserende retning. Og som jeg også sagde, så er det altså en international tendens også, at den her demokratiske legitimitet, den står til sidst fuldstændig uimodsagt.
Så 1915 grundloven er på en eller anden måde en slutsten på forfatningskampen, og måske også et monument over Venstres sejr. Hvis vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvad der sker i den, så kan vi prøve at kigge institution på institution og se, hvad det nye så er. Altså, hvis vi nu tager det, som var et af omdrejningspunkterne for hele forfatningskampen, hvad sker der med Landstinget i 1915 grundloven?
Det bliver indrettet på baggrund af almindelig og lige valgret. Men det er ikke det eneste, og det viser sådan set egentlig ganske glimrende, at det her, det er det moderate Venstre, der får sat sin vilje igennem. Det, der nemlig også sker, det er, at man får sat valgretsalderen op til landstingsvalgene, op til 35 år. Der har været nogle diskussioner om, hvordan man bedst kunne indrette et landsting, sådan det ikke blev et ekko af Folketinget, som man hele tiden siger. Men man ender altså på det her med alderskriteriet. Så det bliver måden at etablere sådan et mere konservativt, eller i hvert fald sådan et mere besindigt landsting i forhold til Folketinget, som hvor man sætter valgretsalderen ned til 25 år. Derudover så bliver der indført en række mandater, en fjerdedel i Landstinget, hvor som er valgt af det afgående landsting. Og det vil jo altså sige, at der bevares en eller anden form for kontinuitet.
Hvis vi prøver at kigge på Folketinget, du har allerede nævnt det lidt, at valgretsalderen kommer til at ligge på 25 år. Men hvad er det store nye i forhold til Folketinget? Det er vel udvidelsen af hvem, der så i det hele taget kan stemme til det?
Altså det er, at som også nævnt i begyndelsen, altså at kvinder og tjenestefolk, at de får også stemmeret på det her tidspunkt. Og at det her husstandskriterium, det er altså bortfalder. Det er fordi, at man begynder i højere grad at acceptere netop, som vi var inde på i starten, det her med individet som et, der har personlige politiske rettigheder, og ikke at de politiske rettigheder udspringer af husstanden. Der kan man sige på den måde, der er der selvfølgelig noget om det her med, at man går tilbage til junigrundloven ved at have den almindelige lige valgret til begge kammer. Men det ændrer jo ikke på, at der stadigvæk er en aldersbetinget privilegeret valgret til landstinget. Det ændrer ikke på, at der er en forskel i det, at man jo faktisk udvider vælgerkorpset kendeligt med mere end dobbelt. Og derudover, så er der faktisk det interessante, og det er nok der, hvor det moderate får sat deres præg på grundloven i meget høj grad, at det bliver sværere for regeringen at opløse landstinget. Førhen, der har man bare kunnet udskrive landstingsvalg, hvis man ville som regering. Men nu, der kommer der til at være en masse kriterier, som gør det stort set umuligt at opløse landstinget. Så det, man kan sige, det er, at de moderate, sådan set også i gennemførelsen af den her forfatning, faktisk forsøger at opretholde tokammersystemet. Og gøre det effektivt inden for de rammer, man nu engang kan bevæge sig.
Og opretholde tokammersystemet samtidig med, at man sådan gør op med det, der gav højere en privilegeret politisk position i kraft af netop den her meget, meget indsnævrede valgret, der var til det gamle landsting.
Gerne.
En sidste institution, som vi måske også skal være omkring, det er jo det her med kongen. Hvad er kongens rolle forandret i 1915-grundloven? Er der for eksempel kommet parlamentarisme?
Ikke principielt. Man har jo været underkastet en udvikling siden 1901, hvor at man i langsom grad er gået til at have parlamentarisme som en eller anden form for statsretsprincip. Spørgsmålet er, hvor konsolideret det er. Men kongens rolle, som jo så bliver mindre og mindre i forbindelse med udviklingen af parlamentarismen, den bliver egentlig formelt ikke ændret i 1915. Og de principper, man har baseret parlamentarismen på, er i højere grad at give repræsentationen nogle muligheder for at sætte rammerne for regeringen. For eksempel ved mistillidsvotum og sådan nogle ting. At det er almindeligt accepteret på det her tidspunkt, at hvis en regering møder et mistillidsvotum, så skal den gå af. Men det er stadigvæk kongen, der udnævner regeringen. Og kan sådan set principielt gøre det ud fra sine egne personlige betragtninger.
Og kan også principielt afskedige regeringen?
Ja, netop. Og det er jo netop det, der sker nogle år senere, altså 1920, hvor Christian den 10. afsætter regeringens sale, som i øvrigt er den.
Lad os prøve i virkeligheden at bevæge os ind på hvad hedder det, 1915-grundlovens efterliv, eller hvordan de virker i... Hvordan og om den fungerer. For nu har du skrevet en bog om den, og det er jo en historisk bog om den, hvor du forsøger nøgternt at se på, hvad dens baggrund og hvad betyder det. Men det er jo ikke en hyldest til 1915-grundloven, så derfor så tør jeg godt spørge dig, synes du, den fungerede særlig godt? Fordi at min holdning er i hvert fald... at den ikke fungerede specielt godt. Jo, selvfølgelig virkede den i en vis forstand, men noget af det, som er kendetegnende for mig at se ved 1915-grundloven, det er, hvor hurtigt den bliver omstridt. Landstinget bliver der løbet storm mod fra begyndelsen af. Det er i høj grad Venstres grundlov, men vi er på vej ind i en periode, hvor Venstre kommer til at gå til tilbage, og hvor magten glider over i hænderne på en ny gruppe, nemlig arbejderne og Socialdemokratiet, og de bryder sig bestemt ikke om landstinget, i hvert fald ikke indtil 1936, hvor de selv får flertal i det. Og sådan er der også hele spørgsmålet omkring påskekrisen. Kongens rolle bliver udfordret, om ikke i princip og teori, så i hvert fald i praksis. Og der er jo i 1920'erne og også i 1930'erne sådan en løbende diskussion om systemets effektivitet og parlamentarismens legitimitet osv. Så på mange måder er det jo en ikke særlig velfungerende grundlov. For mig at sige, så står det sådan et mellemstadie mellem 1866, altså den her, ja, hvad skal vi sige, den her rent demokratiske grundlov, som man når frem til i 1953. Men jeg ved ikke, hvad du siger til det.
Det tror jeg sådan set er rigtigt. Jeg synes, du er lidt, du er nok lidt hård ved den sådan i de første år efter dets effektuering. For at starte et andet sted, det du selv siger er, at det her, det er jo Venstres grundlov, og det er jo netop også rigtigt. På det her tidspunkt, der har Venstre siden 1901 været det dominerende regeringsparti, altså i 1915. Og der er grund til at tro, at Venstre kommer til at sidde meget, meget solidt på, på magt. Det er svært at forudsige, at den radikale socialdemokratiske blok, at den bliver så stærk, som den gør. Så jeg tror Venstre har tænkt, at det sad, at partiet sad meget sikkert i sadlen. Men udviklingen går altså i en anden retning. Det går i den radikale socialdemokratiske. Til at starte med, der kommer der faktisk konfrontationer imellem Folketinget og Landstinget på grund af den forskellige indretning, og som nødvendiggør forhandling og løsning omkring det. Sådan noget som kanslergadeforliget i 1933, var netop også, sådan som jeg har forstået det, der har man jo netop behov for at få et borgerligt parti med, og det gør jo netop, at man er nødt til at indgå nogle af de her forlig, der skal til for at kunne lave et styre, og det vil også nødvendigvis gøre, at det er en bredere del af befolkningen, som har en eller anden form for, eller kan tages til indtægt for at have en eller anden form for opbakning til den her, til de ændringer, som sker, de reformer, som bliver skabt. Og det ender så med, at det forsvinder helt i 1936, eftersom at det højorienterede flertal, det forsvinder. Så jeg vil sige, jeg er faktisk egentlig, efter sådan at have tænkt lidt over det, er jeg faktisk egentlig overrasket over, hvor længe at det holder det her med at have et egentligt faktisk tokammersystem. Det er jo det, man taler om, efter 36, altså efter at flertallet i høj grad er det samme i Landstinget og Folketinget, at så begynder pointen ligesom at gå af det, og det er også det, der er begrundelsen for at lave det om både i 39 og i 53. Altså det her med, at nu er det et ekko af Folketinget. Men det er et forsøg på, i 1915 må det ses som et forsøg på fra Venstres side at skabe en forening af det konstitutionelle styre og det demokratiske styre. Altså et konstitutionelt styre baseret på demokratiske principper. Men udviklingen kommer til at gå i en anden retning, som så gør, at det er det radikale venstre synspunkt, nærmest helt tilbage fra Hørup, som ender med at vinde. Altså det her med etkammersystem og parlamentarisme i 1953.
Ja, så i Danmark, der ender vi i 1953, altså ved det gamle diktum, intet over og intet ved siden af Folketinget. Jens Wendel Hansens bog, 1915 grundloven, da husfaderen fik konkurrence og godsejerne et spark, udkommer den 28. juli her i år. Og hvis man forudbestiller nu, så kan man få den til kun 150 kroner. Herefter kommer den til at koste 200 kroner. Så gå ind på www.munk-lorentzen.dk og forudbestille 1915 grundloven, da husejeren fik konkurrence og godsejeren et spark. Tak.